Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
10ธีมการลงทุนสำหรับ10ปีข้างหน้าสวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Aside Podcast นะครับมีผมเมธคุงนะครับแล้วก็พี่เมธครับ
ครับสวัสดีครับเมธ Brand Aside ครับ
ครับก็จะขึ้นใกล้จะปีใหม่แล้ว
ใช่หรือถ้าเกิดใครฟังช้าหน่อยก็อาจจะหลังปีใหม่แล้วก็ได้
ใช่
แต่เราก็เลยให้เข้ากับกระแสปีใหม่หน่อย
ใช่
เราจะมาแนะนำ
10ธีมการลงทุนสำหรับ10ปีข้างหน้า
ครับ
ซึ่งเราได้อะไรอ่ะบทวิเคราะห์มาจาก Bank of America
เฮ้ยซึ่งบทวิเคราะห์นี้ไม่ใช่ธรรมดานะ
ครับผม
ไม่ใช่ได้มาง่ายๆ
ใช่
เรียกว่าเม็ดคุงไปใช้กำลังภายในก็เลยได้เสร็จแล้วก็เลยเอามาอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแชร์ว่า
Bank of America เขาคิดยังไง
เขามองยังไงกับ10ปีข้างหน้า
ใช่
เรียกว่าเป็นมันเป็นเดคเคดใหม่ใช่ไหมเป็น
ใช่หลังปี2020ก็จะนับเป็นอีก10ปีข้างหน้าต่อไป
ถ้านับแบบง่ายๆก็คือตั้งแต่2020ไปจนถึง2030อะไรประมาณเนี้ย
ใช่
จะลงทุนอะไรยังไงดี
ใช่เหมือนเราจะได้เห็นแนวทางว่าเนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็คือแบบว่าคืออย่างช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าธีมการลงทุนก็มีแบบอะไรอ่ะ Aging Society อะไรอ่ะโลกพัฒนามากขึ้น
มีเรื่องของ AI โรบอท IoT อะไรอย่างนี้มันมาจริงไหมในอีก10ปีข้างหน้าเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงเขาเรียกว่าเริ่มต้นใช่ไหม
ใช่ครับ
ครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามองภาพ10ปีก่อนหน้านี้มันจะไปในแนวทางแบบลงทุนอสังหาลงทุนเขาเรียกว่าฐานการผลิตต่างๆ
ใช่แบบพวกอุตสาหกรรม
ใช่มันก็เป็นช่วงนั้นไปแล้วแต่นี่เมธคงจะเล่าในอีก10ปีข้างหน้าให้ฟัง
ใช
่นี่เป็นในมุมมองของ
Bank of America
เริ่มกันเลยดีกว่าครับ
อย่างแรกก็คือว่า
ข้อที่1
เลยก็คือว่าเนี่ยโลกของเราเนี่ยก็คืออยู่ในช่วงที่แบบว่าจุดสูงสุดของยุคโลกาภิวัตน์เราแล้ว
ภาษาอังกฤษเรียกว่า
Peak Globalization
โอ้ผมมาอย่างนี้ข้อแรกมางงเลย
ใช่
อะไรคือจุดสูงสุดของ
ก็คือว่าเนี่ยโลกของเราก็คือว่าเหมือนการใช้แบบว่าเรื่องของทุนนิยมเรื่องของการค้าขายทั่วโลกในช่วงที่ผ่านมาคือ
การค้าเสรีทั่วโลกเนี่ย
ใช่ก็คือมันขึ้นสู่จุดพีคมาก
ๆอันนี้คือเราอยู่ในจุดสูงสุดแล้วเหรอ
ใช่อัน
นี้คือตามมุมมองเขานะ
ใช่ใช่
ยังไงครับยังไง
ก็คือเขามองว่าเนี่ยมันคือออย่างแรกที่เราเห็นก็คือมีการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี
ครับ
แต่คือในไทยเราอาจจะแบบเห็นไม่ได้ชัดแต่ถ้าแบบพูดง่ายๆก็คือเราจะเห็นเรื่องของแรงงานพม่าเข้ามาเรื่องของแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในไทยหรือเราสามารถไปทำงานที่ยุโรปก็ได้ถ้าเราแบบมีปัญญาที่จะทำอะไรแบบนี้
ถ้ามีเรามีความสามารถแต่ว่าจริงๆเท่าที่ผมรู้นะในรอบๆเราเนี่ยเราจะเห็นแรงงานพม่ากับลาวหรือว่าทางเวียดนามเลยทางกัมพูชาเข้ามาในไทยเยอะจริงๆแล้วถ้าเราไปดูจังหวัดที่อยู่ติดกับเขาอะเราไปทำงานในเขาก็เยอะนะ
ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออีกเรื่องก็คือในยุโรปอะเราจะเห็นว่าการเคลื่อนย้ายเสรีแรงงานมันเด่นชัดที่สุดเราจะเห็นว่าแบบชาวสเปนไปทำงานที่ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยหรือชาวฝรั่งเศสย้ายไปทำงานที่อังกฤษอย่างเงี้ย
หรือที่แม้แต่การกรณี Brexit ที่คนอังกฤษเองก็บ่นว่า
ใช่แบบ
เขาโดนแย่งงาน
ใช่จากพวกแบบชาวยุโรปตะวันออกโดยเฉพาะพวกโปแลนด์พวกละแวกแถวนั้นแย่งงาน
ทางฝั่งตะวันออกเขาเรียกว่าเข้าไปแย่งงานอันนี้คือผลพวงที่เกิดจากโลกาภิวัตน์
ใช่
เพราะว่าแรงงานมันมีการโยกย้ายกันเยอะมาก
ใช่แล้วมันก็มีรวมไปถึงเรื่องการโยกย้ายเงินทุนหรือการแบบสร้างฐานการผลิตใหม่ๆทำให้แบบเศรษฐกิจโลกมันพัฒนาไปมากขึ้นแต่คือ Bank of America คือเขามองว่าเนี่ยคือช่วงนี้คือจุดพีคของเขาแล้วแบบจุดพีคของ globalization
แล้วมันจะยังไงดีแล้วเขาแนะนำว่ายังไงครับ
แล้วเสร็จแล้วคือเขาก็มองว่าเนี่ยตอนนี้คือเราจะเห็นว่าเนี่ยมีเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของ Brexit ก็คือจะมองว่านี่คือมันเลยจุดพีคมาแล้วแหละเพราะว่าเราต้องหาสมดุลใหม
่กำลังเป็นขาลงว่าง่ายๆถ้ามองมุมมองเขานะใน10ปีเขาน่าจะเป็นขาลง
ใช่
แล้วเขามีข้อแนะนำไหมว่าเราควรทำยังไงหรือรับมือยังไงกับเรื่องนี
้ก็เขาก็แนะนำว่าผู้ชนะก็คือว่าเนี่ยโลเคอลมาร์เก็ตทั้งหลายแบบเช่นเน้นในตลาดของประเทศนั้นไปเลยก็คือไม่ได้แล้วก็เน้นพวกสินทรัพย์ที่จับต้องได้ไม่ใช่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินแล้วอะไร
สินทรัพย์จะต้องได้คือเหมือนว่ามีการลงทุนชัดเจนมีการผลิตสินค้าหรือบริการอะไรออกมาเลยใช่ไหม
เป็นสิ่งที่เห็นได้แบบเห็นได้แน่นอนส่วนผู้แพ้ก็คือว่าแบบข้อนี้อาจจะแบบขัดใจหน่อยว่าแบบ เราแบบเพิ่งลงทุนกันแล้วเราจะเห็นว่าแบบเนี่ยการลงทุนแบบโกลบอลอย่างเงี้ยแบบบริษัทต่างๆมีรายได้จากหลายๆที่เงี้ยต่อไปอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเอาไปเลย
อันนี้คือข้อที่1โอเคข้อแรกมานี่ก็หนักหนาแล้วนะ
ใช่
เหลืออีก9ข้อครับข้อที่2
ข้อที่2ก็คือเศรษฐกิจถดถอย
อันนี้คือยังไงครับ
เราก็จะเห็นว่าเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็คือว่า Bank of America เขาได้สำรวจผู้จัดการกองทุนซึ่งมีไซส์รวมกันเนี่ยประมาณน่าจะสัก6ไม่ต่ำกว่า6ล้านล้านบาทของไทยอ่ะ200,000ล้านเหรียญประมาณเนี้ย
ครับ
คือสำรวจหลายๆคนเขาก็พบว่าผู้จัดการกองทุนรวมไปถึงแบบนักวิเคราะห์อะไรแบบเนี้ยก็คือมองว่าเนี่ยโลกตอนเนี้ยคือมันคือช่วงเศรษฐกิจที่แบบกำลังจะถดถอยแล้วอ่ะอยู่ในช่วงพีคของมันเหมือนกัน
คือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยในช่วงสัก10เกือบ10ปีที่ผ่านมาเราจะเจอวิกฤตซับไพรม์
ใช่
ก่อนหน้านั้นก็คือวิกฤตบ้านเราเองคือวิกฤตต้มยำกุ้ง
แล้วมันก็มีวิกฤต .com ด้วย
มันก็จะมีวิกฤตมาเป็นช่วงๆของมันใช่ไหม
ใช่
แต่ว่านี่เขามองว่ามันกำลังจะเข้าสู่วิกฤต
อีกรอบนึงแล้ว
อีกรอบนึงก่อนที่จะต้องล้างไพ่กันแล้วเริ่มใหม่
ใช่
แต่มันคืออะไร
ก็คือเขามองว่าตอนนี้ Bank of America เนี่ยมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือเริ่มเห็นฟองสบู่ในตลาดตราสารหนี้แล้วแล้วก็เริ่มเห็นแบบนโยบายประชานิยมที่พรรคการเมืองทั่วโลกอ่ะเริ่มออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเอามาใช
้ต้องบอกว่าหลายคนถ้าไม่ได้ติดตามต่างประเทศอาจจะคิดว่านโยบายประชานิยมมีเฉพาะบ้านเราจริงๆไม่ใช่
ใช่
เขามีกันทั่วโลก
ใช่
คือ
เป็นเทรนด์ใช่ก็คือนโยบายประชานิยมทั่วโลกเนี่ยมันส่งผลทำให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อขึ้นมาด้วย
นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง
ใช่
อาจจะเป็นวิกฤตที่ทาง Bank of America มอง
ใช่ก็คือแบบถ้าสมมติในธีมการลงทุนเนี้ยก็คือว่า Bank of America มองว่าสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้ออย่างเช่นแบบทองคำหรืออะไรอะพันธบัตรที่เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อรวมไปถึงสินทรัพย์ที่จับต้องได้เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเป็นผู้ชนะในการลงทุนธีมนี้ส่วนขณะที่ผู้แพ้ก็คือว่าเรื่องของสินทรัพย์ที่แบบตรงข้ามกันเลยอะพวกแบบตราสารหนี้พวกอะไรแบบเนี้ยอาจจะได้รับผลกระทบ
การลงทุนทั้งไอ้พวกสินทรัพย์ทางด้านการเงิน
ใช
่อะไรนี้ใช่ไหม
อันที่3ก็
นี่คือมาข้อที่3แล้ว
ข้อที่3ใช่
ครับ
ก็คือเรื่องนี้แบบน่าสนใจมากก็คือ Bank of America มองว่านโยบายทางการเงินของธนาคารอะธนาคารกลางแต่ละประเทศใช้ไม่ได้ผลแล้ว
นี่คือยังไง
ก็คือเขาเตือนว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงตั้งแต่หลังวิกฤตซับไพรม์อ่ะธนาคารกลางเนี่ยพยายามอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ
โดยที่เราเห็นอเมริกาทำบ่อยๆยุโรปก็ทำ
QE ญี่ปุ่นก็ทำแล้วก็ปั๊มเงินเข้าไปในระบบแล้วก็ลดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงมา
ประกาศลดดอกเบี้ยไปเรื่อยๆซึ่งอย่างล่าสุดบ้านเราก็เพิ่งลดตอนนี้อยู่ที่ 1.25% ณปัจจุบันก็ยังไงแม่ครูบอกว่าไอ้ทางนี้เขาบอกว่าจะไม่ได้ผล
เขามองว่าแบบมันเป็นแบบเหมือนยังไงดีอะก็คือมองว่าไอ้นโยบายทางการเงินอะมันในเมื่อช่วงสัก 5-6 ปีถึงหรือ10ปีที่แล้วอะช่วงหลังวิกฤตอะนโยบายเนี่ยมันใช้ได้ผลแต่ตอนเนี้ยคือเหมือนนะคะว่าเราพยายามแก้รักษาโลกเศรษฐกิจโลกเราใช่ป่ะแต่ตอนนี้คือยาที่เราฉีดอะมันไม่ได้ผล
อ
ะ
อ๋อดื้อยาแล้ว
ใช
่เหมือนกับว่าลดดอกเบี้ยไปแล้วไม่ได้เกิดการลงทุนมะหมายถึงไม่ได้เกิดการลงทุนจริงๆ
ใช่แล้วก็
ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเลย
ถูกแล้วก็เสร็จแล้วเม็ดเงินที่ดอกเบี้ยมันต่ำมากอ่ะมันก็ไหลไปสู่หาผลตอบแทนที่สูงกว่า
อ๋อมีการโยกเงินไปตามดอกเบี้ยที่มันมีการลดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าที่ไหนลดต่ำมากๆเงินก็คือโยก
จะไหลไปประเทศที่ดอกเบี้ยสูงกว่า อย่างเราเห็นว่าแบบในช่วงนึงยุโรปดอกเบี้ยมันต่ำมากเงี้ยเงินในยุโรปก็โยกมาที่เอเชียหรือแม้แต่ญี่ปุ่นด้วยกันก็โยกมาแถวๆแบบละแวก emerging market ซึ่งมีบ้านเราด้วย
จริงๆการเงินโยกมาน่าจะเป็นเรื่องที่ดีค
ือ
ถ้าโยกมาแล้วมีการลงทุนจริงๆใน real sector ใน real asset อะไรก็แล้วแต่
ใช่
แต่มันไม่มี
ใช่
มันเป็นการโยกมาพักเงินเฉยๆ
ใช่เพื่อหาบอกว่าผลตอบแทนแค่พักไว้แล้วก็โยกกลับไปเหมือนคิดว่าแบบเงินมันไม่ได้มีต้นทุนมันต่ำเอางี้ดีกว่าม
ันมีแค่ค่าธรรมเนียมหรือค่าฟรีอะไรระหว่างกันแค่นั้นเอง
ใช่
อะไรประมาณอย่างนั้นอ๋อแปลว่าคือสุดท้ายนโยบายทางการเงินที่บอกว่าไม่ได้ผลเนี่ยเพราะว่าทำไปแล้ว ไม่เกิดการลงทุนจริง
อ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่ามันยังไปส่งผลทำให้แบบว่าเนี่ยบริษัทต่างๆตอนเนี้ยที่ออกตราสารหนี้หรือออกหุ้นกู้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่ามันระดมทุนแล้วแบบว่าเผลอๆมันไม่ได้ลงทุนจริงๆด้วย
อ้าวระดมทุนไปทำอะไร
ก็เหมือนว่าระดมทุนบางทีอ่ะออกหุ้นกู้มาแล้วก็เอาไปซื้อหุ้นตัวเองบริษัทตัวเองกลับเพื่อทำให้ราคาหุ้นมันเพิ่มขึ้นอะไรเนี้ยมันไม่ได้แบบสร้างเอฟฟิเชียนต์กับในเศรษฐกิจโดยตรง
ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจจริงๆ
ใช่
แต่เป็นการเหมือนคล้ายๆกับหมุนเงินหม
ุ
นเงินแล้วสร้างมูลค่าจากหุ้นแทนอะไรประมาณอย่างนั้น
ใช่ก็เลย Bank of America ก็เลยมองว่าเนี่ยต่อไปก็คือว่าพวกสินทรัพย์ที่มันแบบจับต้องได้มันจะเห็นผลได้มากกว่า
คือเพราะว่าให้ระวังพวกสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้
ใช
่ไอ้พวกบริการหรือการลงทุนทางการเงินเปล่าๆให้ระวังไว้
ใช่ครับ
น่าจะแย่น่าจะแย่ในปีในอีก10ปีข้างหน้าก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละนะ
อ่ะ
ไปข้อที่4ครับ
ข้อที่4ก็คือเรื่องของประชากรศาสตร์หรือเดโมกราฟิกซึ่งเรื่องนี้เราน่าจะได้ยินมาสักพักแล้วว่าแบบเรื่องเอจจิ้งโซไซตี้คนแก่ขึ้น
ญี่ปุ่นเขาไปแล้วไปสเตจ2สเตจ3แล้วบ้านเราเองนี่ก็กำลังจะสเตจ2แล้วเหมือนกัน
ใช่ครับแต่สิ่งที่ Bank of America ได้เน้นย้ำก็คือว่าผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปตอนเนี้ย
ครับ
เส้นของกราฟอ่ะมันตัดกับคนที่เด็กที่เกิดใหม่ไปแล้วอ่ะ
แปลว่ามีคนแก่มากกว่าเด็กเกิดใหม่
ใช
่คือคนเกิดใหม่มาไม่ทันอ่ะคนแก่มีเยอะกว่า
ใช่
แล้วคนแก่เท่าที่ผมรู้ก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับแน่นอนเรื่องของ productive ในประเทศในสังคมคือพลังในการผลิตการสร้างสรรค์อะไรมันก็จะไม่ค่อยมีการบริโภคก็ต่ำ
ใช่แล้วคราวนี้ก็คือว่าเมื่อคนเกิดใหม่น้อยลงใช่ป่ะก็คือว่าคนที่จะมาจ่ายภาษีอ่ะ
อ๋อ
ก็จะน้อยลงด้วยแล้วการว่าภาษีน้อยลงเนี้ยมันก็รวมไปถึงเรื่องของอะไรอ่ะเงินพวกประกันสังคมหรืออะไรแบบเนี้ยที่คนแก่ใช้มากขึ้นแต่มันไม่มีคนมาจ่ายเป็นฐานให้อ่ะ
อ๋อเอาถ้าแปลง่ายๆคือรายได้เงินเข้ารัฐน้อยลง
ใช่
แต่รัฐต้องสเปนเงินมากขึ้นกับเรื่องของสุขภาพเอ่ยเรื่องของการ
ดูแลคนแก่
ดูแล
ก็เอาง่ายๆคือเหมือนนะคะกรณีที่ญี่ปุ่นตอนเนี้ยกำลังประสบอยู่หรือประเทศที่แบบว่าเนี่ยมีปัญหาทางด้านเรื่องประกันสังคมเนี่ย
ครับ
ก็จะเริ่มเห็นกันว่าเนี่ยมันเริ่มเกิดตรงนี้ขึ้นแล้วก็ข้อที่2ก็คืออ
ีกนิดนึงของคนเราของไทยเราก็มีบอกเหมือนกันนี่ว่าเงินประกันสังคมอาจจะใช้ไม่ถึงพวกเราแก่
ใช่มันจะหมดก็จะเริ่มให้เพิ่มอะไรนะเพิ่มเงินเข้าไปในการประกันสังคมเพิ่มมากขึ้น
ก็คือเงินหมดก่อนที่เราจะได้ใช้อ่ะ
ใช่
อ่ะเมื่อกี้อันนี้คือข้อ 4.2 แล้วกันนะเมื่อกี้4ข้อ4แรกคือ Aging Society
ใช่ค่ะ
4ที่2คืออะไรอ
ันที่2ก็คือที่เราเห็นก็คือเรื่องของอ่ะวัยรุ่นเด็กที่โตมาในยุคนี้คือ Gen Z ใช่ป่ะล่ะ
ครับ
ก็คือมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงเรื่องชนชั้นกลางที่มากขึ้นอย่างเงี้ย
ครับ
โดยเฉพาะในจีนหรือแม้แต่ตามประเทศกำลังพัฒนาที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคอ่ะมันเปลี่ยนไป
เป็นยังไง
อย่างเช่นแบบแต่เก่าอ่ะยุคแบบเบบี้บูมเมอร์เงี้ย
ยุคพ่อแม่เรา
ก็จะไปซื้อของตามแบบห้างตามอะไรซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างงี้ใช่ป่ะ
ใช่
แต่คือยุคเราเงี้ยก็คือสั่งออนไลน์โดยเฉพาะ
อ๋อเราเป็นเจนออนไลน์นี่เอง
ใช่
อะไรก็ต้องดิจิตอล
ถูกต้องครับ
แต่มันก็สะดวกดีอ่ะมันก็สบายดี
ใช่ก็คือมันจะกลายเป็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคอ่ะเปลี่ยนไปด้วยแล้วเราก็จะเห็นว่าเรื่องเดโมกราฟิกก็คือมันทำใหเรื่องของอะไรอ่ะการลงทุนมันก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกัน
งั้นใครที่มองพวกธุรกิจ Aging Society เอ่ยหรือทำอะไรที่เป็นออนไลน์ดิจิตอลก็น่าจะดีกว่า
ใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงอ่ะข้อเสียก็คือว่าเราจะไม่ค่อยเห็นบอกว่าธุรกิจแบบเดิมๆแล้วอ่ะแบบโดยเฉพาะค้าปลีกแบบเดิมๆอะไรแบบนี้ก็จะเห็นว่าธุรกิจออนไลน์อ่ะมันจะได้รับความนิยมมากขึ้นจากมุมมองของ Bank of America
ครับ
อ่ะข้อที่5ก็คือเรื่องของclimate change หรือว่าเรื่องสภาวะอากาศโลกเนี่ยเปลี่ยนไป
หรือถ้าเราจะเรียกว่าโลกร้อนก็ได้มันเวลาเราพูดว่าโลกร้อนมันทำให้ภูมิอากาศมันเปลี่ยน
ใช่ครับ
ครับอันนี้ก็มีผลเหมือนกัน
ก็คือว่า Bank of America เขามองว่าโลกร้อนขึ้นก็คือคนน่ะจะเริ่มมีการย้ายถิ่นฐานมากขึ้น
แล้วเราย้ายประเทศอย่างเงี้ยเหรอ
หมายถึงว่าแบบประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนเนี่ยก็คือจะมีการอพยพของประชากรแบบเพิ่มมากขึ้น
อ๋อเขาอาจจะอยู่ที่เดิมไม่ได้
ใช่
อาจจะต้องโยกย้ายเปลี่ยนที่ ท่าที่เขาจะไปได้นะ
ใช่ก็คือแบบอย่างอะไรอะอย่างทะเลทรายเงี้ยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเงี้ยเขาอาจจะต้องแบบอพยพไปอยู่ที่ใหม
่อยู่
ไปอยู่เมืองที่แบบพัฒนามากกว่าที่อย่างน้อยๆคือเขาอยู่ได้อะ
ครับ
ก็คือ
หรือว่าไงนะเมื่อกี้ถ้าเกิดแบบน้ำท่วมใช่ไหมหมายถึงว่า
ใช
่ระดับน้ำทะเลมันสูงขึ้นบางที่นี่เคยอยู่ได้เขาอาจจะอยู่ไม่ได้แล้ว
อย่างของไทยเนี้ยเราก็จะเห็นว่าอะไรนะแถวๆพื้นที่ด้านนอกๆเราที่ใกล้กับอ่าวไทยเนี้ยบางพื้นที่ก็คือแบบอย่างวัดเนี้ยก็คือโดนขึ้นซัดไปแล้วพื้นที่หายไปบางส่วนแล้วก็คือมันก็จะเกิดเหมือนการอพยพเช่นกันก็คือไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็เลยทำให้เรื่องของการลงทุนก็เปลี่ยนไปเราก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเริ่มพูดถึงแบบอะไรอะสิ่งของรักโลกมากขึ้นอย่างเช่นรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเรื่องของพลาสติกที
่ย่อยสลายได้
ใช่
หร
ือ
แม้หรือเลี่ยงไม่ใช้เลยอย่างเช่นหลอดกระดาษใช่ไหม
ใช่ครับ
ยังดูดน้ำไม่หมดเลยหลอดก็เปื่อยแล้ว
ใช่หรือแม้แต่ว่าพลาสติกที่เราใช้ครั้งเดียวเนี้ยก็จะเริ่มไม่ได้รับความนิยม
อย่างตอนนี้นี่กระแสแบบไม่เอาไม่ใช้ถุงพลาสติกอ่ะก็เยอะเลยนะ
ใช่ครับ
ในบ้านเราเนี่ยแหละ
ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นว่าผู้แพ้คือ Bank of America มองไว้ก็คือว่าเรื่องของพลังงานแบบเดิมๆเช่นแบบน้ำมันถ่านหินหรืออะไรพวกเนี้ยก็คือ
พวกพลังงานยุคเก่า
ใช่
ที่เราใช้กันมาเป็น 10-20 ปีเนี่ยจะเริ่มไม่ตอบโจทย์ละ
เครื่องรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบสันดาปเนี่ยก็จะไม่ตอบโจทย์ในอนาคตเช่นกัน
ครับ
ข้อที่6ก็คือเรื่องของหุ่นยนต์แล้วก็เรื่องของอะไรอะ
robot and automation
เรื่องของจักรกลต่าง
ๆระบบอัตโนมัติทั้งหลาย
ก็คืออ
ันนี้ก็ชัดเจนนะนี่ชัดเจนมากเลย
ชัดเจนมาสักพักละ
จริงๆอย่างขอโฆษณานิดนึงในงานบอกกัน Tomorrow ใช่ไหมครั้งที่ผ่านมาคุณธนาธรเขามาพูดถึงไทยซัมมิตเขาก็ยกตัวอย่างว่าในบริษัทในโรงงานผลิตของเขานี่ใช้ออโตเมชันเนี่ยใช้โรบอทตั้งนานแล้ว
ใช่
มั้ยคือเขาก็นี่ก็แต่ต่อไปมันจะเข้มข้นขึ้น
ใช
่ยังไงครับ
Bank of America มองว่าภายในปี2035ก็คือหุ่นยนต์อ่ะจะสามารถทดแทนงานทั่วโลกอ่ะได้ถึง 50% เลยซึ่งมันจะเป็นความเสี่ยงครั้งสำคัญเลยภายใน2035
คือแปลว่าอีกประมาณสักถ้าเอาตามนี้ก็อีก15ปี
ใช่
ถ้า15ปีถ้าเรา2คนอายุ30แปลว่าอายุ45นี่เราอาจจะโดนแย่งงานนะ
ใช
่แปลว่าเรายังไม่ทันเกษียณเลยอ่ะ
ก็โดนแย่งงานไปแล้วบายบาย
ถ้าเกิดเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยเราเขาทำงานถึงอายุ60ถูกป่ะ
ถูกครับ
เรานี่45ถ้าปัจจุบันเราอายุ40เนี่ยก็คือ55เฮ้ยคือมันน่ากลัวมากนะ
ใช
่แต่นี่คือเหมือนอย่าง Bank of America บอกว่าปี2035แปลว่าม
ีความเสี่ยงที่จะงานโดนแย่ง
อาจจะโดนแย่งก่อนหน้านั้นก็ได้ใช่ไหมหมายถึง2030อาจจะโดนแล้วก็ได
้แต่ก็ถ้ามองในข้อดีก็คือว่าเราอาจจะเห็นว่าหลายๆงานอ่ะเราอาจจะสบายขึ้น
ถูกคือมีออโตเมชันมาช่วยงั้นเราก็ควรต้องพัฒนาตัวเองให้มัน
ดีขึ้นด้วย
ให้ดีขึ้นให้หุ่นยนต์มันมาทดแทนเราไม่ได้ไง
ใช่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราก็ต้องเหมือนนะฮะอะไรอะใช้ประโยชน์หรือหา efficiency จากหุ่นยนต์หรือออโตเมชันมากขึ้น
ไม่ว่าต้องใช้มันให้เป็นและทำให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ใช่
จริงๆมันก็เหมือนกับหลายเรื่องที่ Bad Insight นำเสนอนะว่าอย่างเช่นลดจำนวนวันทำงานลงแต่ประสิทธิภาพดีขึ้นนะ
ใช่
เพราะมีระบบพวกนี้มาช่วย
แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของอะไรอะหุ่นยนต์กับจักรกลที่มาใช้ก็จะทำให้เรื่องของ Global Supply Chain อะมันลดความสำคัญลง
ยังไงครับ
ก็คือเรื่องของห่วงโซ่การผลิตเนี่ย มันจะเน้นไปที่แบบประเทศแต่ละประเทศมากขึ้น
หมายถึงเดิมทุกวันนี้มันเป็นยังไง
ก็คืออ่ะเราจะเห็นว่าเราผลิตสินค้าหนึ่งใช่ป่ะเราก็ต้องส่งไปที่จีนก็ผลิตต่อแล้วอาจจะส่งกลับไปที่อเมริกาแล้วก็ส่งกลับมาอย่างเงี้ย
คือเดิมมันจะมีโรงงานของโลกก็คือจีน
ใช่
แล้วเราต้องทุกอย่างผลิตจากจีนจะเจอป้าย Made in China เป็นเรื่องปกติแปลว่าต่อไปมันจะ
กระจายมากขึ้นเราอาจจะเห็นต่อไปสิ่งของบางอย่างอาจจะ Made in Kenya อย่างงี้ก็ได้แต่มันคือมันจะกระจายกันไปมากขึ้นหรือแม้แต่ Made in Thailand ก็อาจจะได้เห็นมากขึ้นก็ได้
แปลว่าของที่ชิ้นเดียวกันอาจจะ Made in จากหลายๆประเทศ
ใช่ครับ
ที่หน้าตาเหมือนกันเฮ้ยจริงๆมันก็เริ่มเห็นแล้วนะจากกรณีของ Trade War ใช่มั้ยอย่างที่เมธคุณเองก็เขียนข่าวไปว่าแม้แต่ล่าสุด Samsung เองใช่มั้ยที่แบบเขาเรียกว่าย้ายฐานผลิตจากจีน มาอยู่เวียดนามเอ่ยประเทศต่างๆเอ่ยมากขึ้นเพราะว่ามันมีความขัดแย้งที่ถ้าเกิดอยู่จีนอย่างเดียวแล้วมีความเสี่ยง
ใช่แล้วอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องย้ายฐานการผลิตมันก็จะมีการใช้หุ่นยนต์อะไรพวกนี้มากขึ้นด้วยแต่มันก็เราก็มองว่าแบบเรื่องนี้อาจจะแบบว่าเรื่องแย่งงานจะแบบไม่ได้มองว่าเฮ้ยมันจะสุดตรงไปขนาดนั้นเราคิดว่าท้ายที่สุดเราอาจจะได้ประโยชน์ด้วยซ้ำ
หรืออาจจะมีการเขาเรียกว่านะอยู่ร่วมกันได้
ใช่
สักครั้งนึงนะ
ใช่
อ่ะข้อที่7ครับ
ข้อที่7ก็คือ Bank of America เขียนไว้น่าสนใจมากคือเขียนว่า Splinternet จริงๆมันมาจากคำว่า Split
Split
กับ Internet
มาสมาสนธิกัน
ใช่ใช่
แต่เป็น Splinternet
ใช่
Splinternet เป็นยังไงครับ
ก็คือเราจะเห็นว่าเนี่ยต่อไปโลกอินเทอร์เน็ตอ่ะจะเกิดการแยก2ขั้วระหว่างสหรัฐกับจีนหรือโลกตะวันตกกับจีน
อ๋อไม่ใช่โลกตะวันออกกับตะวันออกนะเป็นตะวันตกกับจีน
ใช
่ทุกวันนี้จริงมันก็
มันก็เริ่มเห็นแล้ว
มันก็เริ่มเห็นแล้วนะ
เอาง่ายๆแบบอุปกรณ์อะไรอะโทรคมนาคมจากหัวเว่ยอย่างเงี้ยก
ับ
อุปกรณ์โทรคมนาคมกับโนเกียอีลิกสันหรืออะไรยี่ห้ออื่นๆเงี้ยก็จะเริ่มเห็นว่าเริ่มแยกกัน
มันมีการแข่งขันกันระหว่าง2ฝ่าย
ใช่ครับ
แล้วก็ในเชิงเทคโนโลยีเขาก็แย่งกันเป็น
ผู้นำด้วย
ผู้นำอยู่แล้ว
ใช
่ใครที่แบบวางอีโคซิสเต็มได้ก่อนมันก็มีโอกาสได้เปรียบคือมีลูกค้าเยอะมากกว่าใช่ไหม
แล้วก็อีกเรื่องนึงคือBank of America มองไว้ก็คือว่าจีนอ่ะจะเป็นผู้นำเรื่องของ AI แน่นอน
AI ที่เราคุยกันทุกวันนี้เขามองว่าจีนจะเป็นผู้นำ
ใช่ครับ
นี่เวลาชื่อนี่ Bank of China ป่ะ
นั่นสิ
อันนี้ Bank of America นะ
ใช่
เขายังมองว่าจีนจะเป็นผู้นำ AI แล้วยังไงครับหมายถึงว่าเป็นผู้นำ AI
ก็คือมองว่าเนี่ยเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของอินเทอร์เน็ตเราอาจจะแยกกันแต่ทุกวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าเวลาเราซื้อของเราอาจจะซื้อมีทั้ง eBayของฝั่งอเมริกาใช่ป่ะแล้วเราก็ซื้อทั้งจาก
อาลีบาบา
อาลีบาบาหรืออะไร JD อะไรพวกเนี้ยก็ว่ากันไปคือเราก็มีการแยกกันอยู่แล้ว
จริงๆแล้วคนซื้อไม่ได้แคร์หรอกว่ามันจะมาจากไหน
ใช่
มันจะมาจาก Amazon eBay หรือว่าอาลีบาบาก็ไม่ได้แคร์คือขอให้เราได้ของที่คุณภาพราคาดีอ่ะราคาถูกอ่ะแล้วก็ส่งมาถึงมือเราก็โอเค
ก็คือมันจะเริ่มมีการแบ่งแยกมากขึ้นข้อที่8ก็คือmoral capitalism หรือถ้าจะเรียกแบบไทยๆก็คือทุนนิยมก็มีหัวใจ
จริงเหรอครับก็ที่ผ่านมาทุนนิยมแปลง่ายๆคือทำทุกอย่างเพื่อกำไรสูงสุด
ใช่
แล้วยังไงอันนี้แบบมีหัวใจด้วยเหรอ
ใช่เราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาก็คือทุนนิยมอ่ะทุนนิยมอ่ะมันเรื่องของ maximize profit ใช่ป่ะทำยังไงก็ได้ให้เกิดกำไรสูงสุดเราจะเห็นว่ามันได้ทำลายสิ่งของหลายๆอย่างเช่นแบบว่าอะไรทรัพยากรธรรมชาติเรื่องการสร้างมลพิษเรื่องของการใช้แรงงานแบบอาจจะผิดกฎหมายใช้แรงงานเด็กช่วงนึงที่เราเคยได้ยินกันมันจะเกิด
ใช้แรงงานต่างด้าว
อะไรแบบเนี้ยที่มันตอบสนองเพื่อสิ่งที่เรียกว่ากำไรสูงสุด
มันไม่เฮลตี้อ่ะมันไม่ดีเลยเพราะว่าไม่ว่าจะส่งผลเสียมากน้อยแค่ไหนฉันไม่สนใจ
ใช่
ฉันต้องการกำไรสูงสุดอันนี้คือที่ผ่านมานะแล้วมันก็ทำให้โลกเป็นอย่างทุกวันนี้อย่างข้อหลายๆข้อข้างบนคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ climate change เรื่องของเยอะอ่ะแล้วยังไงครับหมายถึงว่าแล้ว moral capitalism
ก็คือมองว่าในอนาคตอ่ะเราอ่ะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งอ่ะเรื่องการลงทุนเราจะมองว่าเนี่ยบริษัทเนี้ยเป็นบริษัทที่ดีหรือเปล่าสมควรน่าลงทุนหรือเปล่าหรือเรื่องของอ่ะบริษัทได้แบบว่าตอบสนองเราบางอย่างในเรื่องแบบเอ้ยดูแบบยังไงอ่ะทำลายธรรมชาติหรือเปล่าใช้ถุงพลาสติกมากไปไหมอะไรเนี้ยมันจะมีแฟกเตอร์อย่างเงี้ยเพิ่มมากขึ้น
อ๋อแล้วก็เราก็จะใส่ใจเรื่องพวกนี้มากขึ้นว่าถ้าบริษัทนี้มันไม่สนใจสิ่งแวดล้อมหรือสังคมเลย
หรือแม้แต่เรื่องแบบว่าเอ้ยบริษัทนี้ทำไมเอาเปรียบพนักงานจังเงี้ยก็อาจจะแบบว่า
เราก็จะไม่อยากใช้บริการเขาไม่อยากซื้อสินค้าจากเขา
เพราะว่าไอ้บริษัทนี้มันเอาเปรียบ
เออก็จริงนะคนดูเขาเรียกว่าผู้บริโภคอย่างเราให้ความสนใจกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเริ่มรู้สึกไม่พอใจว่าถ้ามันมีบริษัทที่เอาเปรียบสังคมไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ตามเราก็จะไม่ค่อยชอบนะ
ใช่แล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่แบบว่าเราลงทุนอย่างเดียวนะคือแบบว่าเหมือนอย่างมุมของ Bank of America เงี้ยซึ่งเขาก็ให้บริการเกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนจากหลายๆสถาบันการเงินเนี้ยเขาก็มองว่าต่อไปอ่ะผู้จัดการกองทุนก็ต้องดูเรื่องพวกการลงทุนแบบในแนวแบบว่าอะไรอ่ะ ESG อย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบว่าดูเรื่องของอะไรอ่ะสิ่งแวดล้อมเรื่องของสังคมแล้วก็เรื่องของ governance ของบริษัทเงี้ยเรื่องของธรรมาภิบาลเงี้ย
ก็ต้องใส่ใจรายละเอียดพวกนี้มากขึ้นแล้วค่อยไปลงทุนกับเขา
ใช่ก็คือจะเลือกการลงทุนอย่างเงี้ยมากขึ้นมันก็จะทำให้มันจะฟอร์สให้บริษัทหลายๆบริษัทอ่ะต้องทำ ต้องมีพฤติกรรมที่ดีต้องพูดอย่างนี้ดีกว่า
ใช่ถูกก็เหมือนตอนนี้กระแสเรื่อง SE ใช่ไหม Social Enterprise ก็มาแรงอยู่แต่ประเด็นก็เป็น SE จริงๆนะที่เหมือนกับทำแล้วผมจำรายละเอียดไม่ได้แต่เหมือนกับอะไรนะ profit เท่านี้ต้อง
ใช่แบ่งให้ทุกคนอ่ะคือมันมี stakeholder แต่ไม่ได้คิดว่ากำไรทั้งหมดอ่ะต้องไปสู่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดแต่หมายถึงว่าไอ้กำไรที่ได้บางทีมันจะแบ่งสรรบางส่วนไปที่แบบอะไรชาวบ้านด้วยคนอื่นด้วยอะไรแบบน
ี้ใช่ใช่อะไรประมาณอย่างนั้นก
็
หวังว่าให้มันดีจริงๆอ่ะมอรัลแคปิตอลิซึมให้มีทุนนิยมมีหัวใจจริงๆ
ใช่ข้อที่9ก็คือ smart everything
AR ก็ smart
ใช่เราจะเห็นแบบที่ผ่านมาก็อย่างเช่น smart city smart โน่น smart นี่อะไรก็ว
่
าก
ัน
ไปแต่จริงๆก็คือธีมหลักๆก็คือเรื่องของ IoT นั่นเอง
Internet of Things
ใช่
คือยังไงบ้าง
ก็คือ Bank of America มองว่าภายในปี2030อะไออุปกรณ์เชื่อมต่อในโลกอินเทอร์เน็ตอะ IoT นั่นแหละ
อ
่ะก็คือมันจะมากถึง500,000ล้านชิ้นทั่วโลก
นึกว่า500,000ธรรมดา500,000ล้านชิ้นนะ
ใช่
เยอะมากเลยแต่จริงๆเรื่องนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าล่าสุดอย่างแบรนด์อินไซต์เราก็ทำข่าวเรื่อง 5G ที่ปีหน้าต้นปีประมาณกุมภาถ้าเขาไม่เลื่อนนะเราก็จะมีการประมูลขึ้นความถี่ใหม่ที่เอาไปทำแบบ5G เนาะซ
ึ่
ง 5G จริงๆหลักๆ 5G ไม่ใช่เป็นเรื่องของโทรไม่ใช่เรื่องของอินเทอร์เน็ตอะ
ใช่
แต่มันคือเรื่องของ IoT มากกว่ามันคือเรื่องของการเชื่อมต่อพวกนี้อยู่แล้ว
เราจะได้แบบมันก็สมาร์ทจริงๆอะอย่างเช่นแบบเราสั่งเครื่องซักผ้าได้อย่างเงี้ยหรือสั่งเปิดแอร์ทิ้งไว้ก่อนหรือแบบเอาเราลืมปิดแอร์ใช่ป่ะเราก็ยังสั่งผ่านโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้
ใช่ทุกอย่างจะผ่านสิ่งที่เราเรียกว่ามือถือเนี่ยแหละก็คือสมาร์ทโฟนอีกแล้วแต
่
ว่ามันก็คือสั่งทุกอย่างได้หมดเลยแล้วยังไงครับถ้าเกิดเป็นเชื่อมต่อทั้ง500,000ล้านชิ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้าง
สิ่งที่เราจะเห็นตามมาก็คือว่า Bank of America มองว่าไอ้เรื่องของอะไรอะ privacy ความเป็นส่วนตัวเราอะอาจจะลดลงหรือเป็นแบบภายในอนาคตเราอาจจะไม่ได้คุยเรื่องแบบความเป็นส่วนตัวเราด้วยซ้ำ
เราจะไม่มีความเป็นส่วนตัวอีกแล้วเหรอ
ใช่ Bank
ก็มีความเสี่ยงนะ
ก็มีความเสี่ยงใช่
เพราะว่าจริงๆทุกวันนี้ถ้าเรารู้ตัวกันดีๆเราก็แทบไม่มีแล้วนะเพราะว่าแอปพลิเคชันทั้งหลายที่เราใช้บนมือถืออ่ะก่อนที่คุณจะอินสตอลลงเครื่องคุณได้อ่านรายละเอียดไหมใช่ไห
ม
ว่าเขาจะเข้าถึงอะไรเราบ้าง
ใช่
แล้วเราก็ต้องยอมรับด้วยใช่ไหมถ้าเรากดไม่ยอมรับ
ก็ใช้ไม่ได้อีก
ก็คือเขาก็จะไม่ลงแอปนั้นในมือถือเราไม่ว่าจะเป็นพูดได้เลยอย่างที่เราใช้กัน Line Facebook อะไรกับ Instagram พวกนี้หรืออีกหลายแอปเลยอ่ะแล้วต่อไปคือถ้าเกิดเขาเชื่อมอย่างที่เมธคุงบอกเมื่อกี้ว่าอะไรนะเมื่อกี้จะปิดแอร์จะสั่งซักผ้า
ใช่
จริงๆมันก็คือการที่เราต้องใช้งานผ่านแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างเขาก็ต้องเก็บข้อมูลเราอยู่แล้ว
ใช่ก็ส่วนหนึ่งด้วยเก็บว่าแบบเอ้ยยูเซอร์คนนี้แบบซักผ้าตอนกี่โมงอะไรแบบเนี้ยเขาอาจจะแบบว่าไปใช้ถ้าเขาใช้แบบถูกวิธีก็อาจจะไปอะไรอะออปติไมซ์บางอย่างฟังก์ชันบางอย่างให้มันสะดวกมากขึ้นแต่ถ้าเรากังวลเรื่อง privacy อย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะเอาไอ้ข้อมูลเหล่านี้ไปทำเป็นประโยชน์อย่างอื่นได้
ก็ที่เรารู้ง่ายๆคือเอาไปทำทางธุรกิจแล้วก็โทรมาเสนอขายของให้เรา
หรืออะไร
อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่เราเห็นจากเรื่องนี้ก็คือว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าอย่างเช่นกล้อง CCTV อะไรแบบนี้มันมีรูรั่วทางด้านแบบ security อย่างเง
ี้
ยม
ัน
ทำให้แบบคนสามารถเข้ามาแฮกกล้องได้หรืออะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าคอนเซิร์นอยู่เหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปแหละเพราะว่าถ้าตามวิเคราะห์ของ Bank of America ก็บอกปี2030เราก็ยังมีเวลาอีกหน่อยนึงนะ
ใช่
เรียนรู้กันไป
ใช่แล้วก็ท้ายที่สุดอันสุดท้าย
ข้อที่10แล้ว
ใช่ก็คือเรื่องของอวกาศ
อวกาศยังไงครับยังไง
ก็ Bank of America มองว่าการทัวร์อวกาศแล้วก็อุตสาหกรรมนาโนแซทเทลไลท์ดาวเทียมขนาดเล็กจะได้รับความนิยมอย่างมากแล้วคาดว่าภายในปี2030มูลค่าของมันจะไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
โหนี่คือพูดถึงบริษัท SpaceX ใช่ไหม
มันมีทั้ง SpaceX ด้วยแล้วก็แบบเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาคือการโปรแกรมพัฒนาอวกาศของแต่ละประเทศมันเพิ่มมากขึ้นอย่างไทยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายๆมหาลัยเริ่มมีการพัฒนาแบบดาวเทียมขนาดจิ๋วนาโนแซทเทลไลท์เหมือนกันหรือแม้แต่จีนเนี่ยก็จะเริ่มแบบพัฒนาอะไรให้เอกชนสามารถพัฒนายิงจรวดส่งดาวเทียมเองได
้นี่เรียกว่ากิจการอวกาศจะเป็นที่เฟื่องฟูมากขึ้นในช่วง10ปีถัดจากนี้
ใช่
ฟังมาถึง10ข้อแล้วครับนี่คือที่เราไล่มาทั้งหมด10ข้อทั้งหมดนี้เมธคงสรุปหน่อยว่ามันบอกอะไรเรายังไงบ้าง
มันก็จะบอกว่าหลายๆเรื่องในโลกที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องที่เหมือนนะคะว่า สร้างแล้วมันก็เหมือนเราต้องมาเก็บขยะอีกรอบอ่ะ
ที่เราเคยทำไม่ดีไว้
ทำอะไรไม่ดีไว้ใช่อีกหลายๆเรื่องก็เป็นแบบว่าเหมือนเปิดประตูใหม่ๆอย่างเช่นเรื่องของอวกาศหรือเรื่องของอะไรอ่ะ smart everything
โรบอท
ใช่
เรื่องหรือว่าแม้แต่ aging society มันก็เริ่มจะเปิดโลกใหม่เหมือนกันนะ
รวมไปถึงเรื่อง climate change เงี้ยแบบเราก็ได้ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นอาจจะมีการพัฒนาและวิจัยอะไรเนี้ยมันก็จะเป็นโอกาสใหม่ๆของโลกเช่นกันก็เหมือนกับการลงทุนอ่ะเราก็แบบมีโอกาสใหม่ๆเสมอๆหรือเราอาจจะต้องแบบปรับเปลี่ยนมุมมองของเราด้วยอะไรเนี้ย
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่ลืมสิ่งที่เราเคยทำเอาไว้ด้วยนะอะไรที่เราไม่ดีเนี่ยก็ควรจะต้องคือต้องเลิกทำ
ใช่มันก็จะเป็นแบบเหมือนนะคะว่าบทวิเคราะห์ตัวนี้ก็น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือว่าอย่างที่พี่พูดอะว่าอะไรที่ไม่ดีก็คือว่ามันอาจจะต้องเปลี่ยนอะไรอะ
เปลี่ยน mindset
เปลี่ยนทั้ง mindset ด้วยแล้วก็เปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจของเราด้วย
ครับผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์จากบทวิเคราะห์นี้แหละนะเดี๋ยวก็10ข้อแล
้
วไว้เดี๋ยวโอกาสหน้าถ้ามีบทวิเคราะห์อะไรดีๆอีกเดี๋ยวร้อยเราหยิบมา
เดี๋ยวจะเรามาเล่าให้ฟัง
ได้ครับงั้นตอนนี้เรา2คนก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ